en mørk kjeller, men altså mørk på den riktige måten, dempet belysning, mye rød velur, så det altså foran meg nå på Lille Ole Bull I Bergen en fullsatt sal med bra damer. Noen av de har kommet for, for det de liker meg, men veldig mange har kommet fordi de nysgjerrig på kveldens bra dame som journalist, programleder, vossing, syklist, Grand Prix-entusiast. Listen lang. Linda Eide. Ja.
Tusen takk. Ja. Ja. Du hadde veldig sånn svung I den Linda Eide. Har du noe med voss å gjøre, Guri?
Det kan nok hende jeg har det. Altså, det jo, Linda Eide har jo da for ikke så lenge siden vært med I en sånn serie som Bergens Tidende hadde med de 15 mest vestlandske vestlendingene. Og du jo den mest vestlandske vestlendingen, mens jeg jo kanskje den minst vestlandske vestlendingen ever. Altså, jeg høres jo ut som jeg fra Oslo, som jeg men Linda og jeg har da vokst opp I samme bygd Voss.
Mm. Believe it or not!
Og du merker kanskje at jeg liksom tok sånn voldsomt sats da når jeg skal introdusere deg, for det jo liksom en sånn lang liste, og det og det skrev jeg på melding til deg også, at jeg har ikke invitert deg før, for jeg grua meg litt, for at du så flink til å gjøre det jeg holder på med her. Så, så da tenkte jeg, hvordan skal dette gå?
Ja, nei, vi får kjøre.
Ja. Det som slår meg, Linda, jo at en ting at du har vært mye på TV og radio, men det som jeg synes unikt at du hele veien har vært så klinkende klar på, eller du gjør din greie. Hvordan har du fått til det?
Ja, jeg har jo skjønt etter hvert at det ikke helt opplagt at den får I fjernsyn, for eksempel. Men nå jobber jo jeg I statskringkasteren, der vi ikke helt må ha reklamepenger inn da. Takk til dere som betaler lisens, for det gjør jo sitt til at den kanskje får lov å eksperimentere litt mer, eller de tek litt mer sjanser, eller de drit litt mer oppi hvor det går. Jeg litt slutt på det nå, jeg voldsomt opptatt av tal I NRK også, da. Men jeg vet ikke, for meg har det vært nesten utenkelig å gjøre noe der andre har for eksempel skrevet manuset eller kommet på ideen. Det har jeg I hvert fall gjort veldig, veldig lite av, og I hvert fall ikke I starten. Og det kan være at det har litt sammenheng med at jeg jobbet I mange år I radio, og da, jeg trodde det var det jeg skulle gjøre hele livet, for det likte jeg veldig godt. Og der jobbet en veldig alene. I hvert fall gjorde jeg det som reporter, jeg sa jeg har en idé, og så sa jeg, ja, ok, kjører I vei, for vi måtte jo gjøre det, bare 5 timer til jeg skulle på luft, jeg kunne ikke drive og evaluere ideen til og med. Så det var bare å kjøre på, og så da, etter hvert så gjorde en jo alt alene også, en kom på ideen, en ringte opp folk, en tok på seg vannspilleren, eller etter hvert litt mindre stoff, og så ut og hentet stoff, redigerte det selv, og peiste det av og til også ut på luftet selv, sant? Så det var, så det ville jeg egentlig bare jobbe med. Så når jeg skulle begynne med fjernsyn og forstå at der var det mange andre involverte, så var det litt sjokk. Men jeg ville ikke gjøre det hvis ikke jeg var med og lagde det fra botten av. Nei, det hadde jeg nok ikke gjort. Og da glemte jeg jo. Jeg husker med en norsk attraksjon som liksom var den første store serien. Og vi jobbet på og hadde så masse tanker om dette, og jeg skrev manus, og det skulle klippes her og hoppes der. Jeg synes det var ganske fiffigt og altihopa. Helt til jeg sto ute på opptak og innså at jeg hadde skrevet manus som jeg selv skulle på en måte leve ut. Og det var liksom det siste jeg hadde tenkt på, var at jeg også var programleder.
Ja.
Ja. Og da fikk jeg utrolig mange sjokk og en del nedturer, ting jeg hadde funnet på som virket vel, ripa I kub, virket helt fint hjemme på kontoret. Bada I verdens kaldeste elv, virket også helt fint når du satt på kontoret, sant?
Så du var på en måte mer inne I rollen som programskaper enn trynet som faktisk skulle ut?
Ja, så det var en litt overgang for meg, og det var ganske fort jeg lagde med den setningen om at ja, jeg liker å lage TV, men jeg vet ikke om jeg liker å være på TV.
Men litt strevsomt at du har vært såpass mye på TV da?
Ja, det denne vestlandske tvisynet der, vet du. Ja.
Ja, den veldig sterk I deg?
Ja, Den nok det. Mer enn jeg hadde trodd. For selv om mor mi, motro som jeg kaller, sier at jeg alltid har likt å syne meg frem, så jeg mener jeg at det ikke er sant. For da hadde jeg ikke jobbet først 15 år i radio. Det noe punkt 1. Mm. Og for det andre så er det litt som jeg sa først her, at det var der på en måte som kom sist. Jeg synes det var skoj å finne, tenke ut bilder til en tekst, god, altså at det var morsomt å se på, og det passte med det jeg sa, for eksempel i kommentaren, og de som intervjuet var artige, og vi fikk til en slags stemning i disse programmene, og jeg var nøye hvis vi skulle ha rekvisiter, så skulle jeg ha retrokopper, hvis jeg skulle ha en sjokolade, skulle det være hobby, altså det var ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Så der likte jeg, men så oppdaget jeg at det å være på TV har jo da, og fremdeles, vi hadde jo i snitt på tredje runden med Norsk Attraksjon hadde vi over 1 million kjører i snitt. Og da...
Fittegris.
Ja, ja. Jo, men da, sånn er ikke det lenger. Sånn og sånn. Men vi var, det var utrolig mange som så på dette da. Og det var et lite sjokk for meg å være sånn så ble jeg gjenkjent.
Husker du første gang du ble det?
Det var jo på stemme, jeg ble jo litt gjenkjent på stemme også når jeg var på radio da, men nei, jeg kan ikke si sånn at, at noe, men jo litt, nei, ikke sånn første gang jeg ble det. Men jeg husker andre runden med Norsk Attraksjon, da hadde jeg blitt sendt, og så var vi ute og gjorde opptak igjen. Og da var jeg jo om sommeren, og da har folk ingenting å gjøre på. Så jeg husker for eksempel oppe i Ålesund, og vi skulle ha et svære opptak med noe brudeegg, en gammel sånn, båt i hvert fall, som skulle sjøsette, som hadde den på trailer og masse greier.
Nok
og
var, en idé, stor idé.
Ja, 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 vi hadde jo egentlig ikke tid til noe så helst, men da hadde jo de som var på ferie kjempegod tid, og skulle ta bilder, og skrive litt her og litt der, og så til slutt så måtte vi rett og slett bruke dem, som en sånn folkemengde, lage en scene, sånn at vi kunne sysselsette dem, sånn at vi fikk gjort noe. Så da hadde vi heil haug som stod med flagg og ballong, for det passet i den scenen da. Og det var eneste måten å liksom få gjort arbeidet. Ja.
Men i møte med da, ikke sant, norske folk på ferie og den type ting, så har jo de sin oppfatning av karakteren Linda Eide. Eller, det er min påstand, jo, ja, og da er det en karakter. Hvor stor er den avstanden mellom den personen du er på TV og utenom?
Nei, det er jo et godt spørsmål, for det er jo sånn at den ligner, sant? Den, for eksempel den norske attraksjonutgave der jeg reiste rundt og skulle finne attraksjoner som ikke finnes i guideboken, så tok jeg på meg en grilldress sånn at det skulle være en slags gjenkjennelighet i den serien. Og da kan noen bare se en vestlending med en outrert dialekt som springer rundt i en grilldress fra Ops. Det går an. Men så kan en også se, hvis den er litt interessert i fortelling og TV, at ja, det var litt artige fortellinger, og kanskje hun får med folk på ting. Og noen andre så også at det lå masse arbeid i dette, sant? Så det er sånne lag da. Men det øverste laget er da denne personen som fyker rundt, antagelig. Og det er litt bale på en måte, når jeg vet hvor mye jeg har jobbet. Men det er liksom prisen jeg har godtatt det litt, så lenge jeg kan si at ja, men det er i hvert fall jeg som skriver manus. Ja, altså det ligner. Det er en utgave jeg kan stå for da. Mm. Ja.
Men hvordan er det å skulle leve opp til den karakteren som du selv har skapt?
Nei, nå lever jeg ikke opp den lenger.
Nei, ikke lenger?
Nei. Ja, sånn ja. Ja, jeg tror jeg kanskje forstår hva du vil. At det er kanskje en liten forventning om gjør noe gøy da. Mm. Ja, og jeg er ikke så veldig morsom sånn i botten. Nei.
Hvordan oppleves det da? Å ha en sånn forventning, så er det noe gøy.
Nei, det er litt vanskelig å leve opp til da. Mm. For det at ofte er jeg helt inne i mine egne tanker. Og så, høy! Jeg bare gikk i Bergen da, så kom det en som kjørte flybuss. Og så bare lener seg ut glaset, og så bare roper han, Voss! Hæ? Har jeg sagt det så ofte at jeg er fra Voss?
Ropte du? Hva roper man tilbake da?
Bergen! Ja. Jeg kom ikke på det da, jeg bare ble... Ja.
Men som du sa, du begynte, var mange år i radio, veldig flink til å fortelle radiohistorier, og så begynte du å lage TV. Men hvordan oppstod denne radiokarrieren din? Var det, liksom, når var det du skjønte at det var det du ville holde på med?
Jo, det var i 1988. Da var jeg begynt på Norsk Journalisthøgskole i Oslo. Jeg var 19 år gammel. Skulle bli avisjournalist. Så hadde vi en vekes kurs i radio i NRK. Og det var jeg helt selt. Og den første radioreportasjen som jeg lagde da, den var, hadde jeg ikke min egen stemme på en gang. Jeg bare vært så utrolig fascinert av å sette sammen lyd og stemme, og så ble det en fortelling. Jeg tror jeg, nå setter jeg ord på det, jeg vet ikke hva som skjedde da. Altså. Så jeg lagde om griseslakting før og nå. Og var oppe på slakteriet på Øken, der det var sånn moderne slakteri. Og så hadde jeg en gammel venninne fra Voss, så hadde jeg sånn tante i Oslo, så snakket jeg sånn der veldig rar blanding av vossisk og oslisk. Så, men når hun snakket om griseslakting i gamle dager, vet du, slo rett over på vossemål. Og så av og til et par. Og så dette satte jeg ihop, og da syntes jeg selv var så utrolig artig. For det som skjer... Med folk, når de bare hører lyd og stemme, så går filmen, tror jeg. Og det er det jeg tror jeg alltid har likt, å tenke at det går en film opp i hovedet på de som hører på dette. For det gjør det på meg også. Og radio er helt sånn fantastisk sånn. Så du kan jo bare, du kan rassle med litt sånn der gammel type, kassett-type. Og så kan du si, når løvet ligger tjukt i skogen, så bare rassler du med det. Så tror folk at du er ute og går i skogen, sant? Ja. Sånn er radio helt fantastisk.
Og du har jo da snakket om en karakteristisk vossa-dialekt. Det er jo liksom, du har jo på en måte blitt en sånn slags, ja, hva skal jeg si, en maskott da. Det høres litt sånn nedsettende ut, ja. Men jeg mente det. Maskott for den gode vossa-dialekten.
Hva heter sånn som er i fronten? Gallionsfigur.
Gallionsfigur. Ja, men det var det du merket.
Jeg vel med gallionsfigur. Ja, takk.
Merket jeg var bare sånn, det er litt sent på kvelden, men jeg var liksom, hadde ikke den gallionsfigur. Du er språkets gallionsfigur, dialekten. Hvordan bærer du den titelen som du nå fikk, og sikkert har hatt før?
Du spør store spørsmål.
Mm. Ja.
Neida. Jo, nå er jo jeg lager min språksjov, og da blir... hva skal jeg si? Det er veldig mange som er opptatt av språk. Og jeg, jeg har ikke fått noen klage, faktisk, på dialekten på 15 år. Og det er ganske utrolig. Men det sier noe om dialekttoleransen i dette landet. Men jeg kan gjøre meg sånn språkets gallionsfigur, men ikke når det kommer til sånn petimeter-ting. For meg er det faktisk ikke så skummelt om du sier når jeg var liten, og ikke da jeg var liten. Det kan til og med diskuteres om ikke når faktisk er like rett. Men jeg blir litt sånn språkets gallionsfigur når det gjelder sånn tom snakk, og sånn keiseren som gir klær snakk. Sånn at du kaller en spade for en manuell gravereiskap.
Ja.
Det er jo helt unødvendig. Og all spiskompetansen og ledelseskompetansen, og du skal bygge kompetanse, og ja. En snakk er vanskelig, og det blir en sånn type maktspråk også, da, så gjør at folk blir apatisk. For at, til slutt så er den virkeligheten som du blir presentert gjennom sånn her politikersnakk og sjefsnakk og byråkratsnakk og sånn new public management snakk, den ligner ikke på den virkeligheten som du og jeg snakker om etter det møtet. Og da tror jeg er kjempeskummelt, for det skaper en sånn avstand mellom sjefer og makt og de som føler at de ikke har så mye makt, og så blir det enda mer sånn avmakt. Og så blir du blir mer sånn negativt innstilt til for eksempel sjefer, hvis de har et sånt språk. Det mener jeg. Derfor har jeg drevet og hatt i dette språksjøvet noe som jeg kaller til ettertanke, og det har egentlig vært en mening å prøve å avkle dette språket og syne det frem hvor dumt det er.
Mm.
Ja. Så det er mye mer viktig for meg enn og å feil og da når feil. Det er å ta dette stupide språket.
Hva med enda, ennå? Den jeg usikker på.
Ja, enda, ja. Han har ikke kommet enda. Nei, ennå.
Ennå, ja. Og så er det enda mer.
Jeg har enda flere penger på konto. Ja. Nei, er det sånn?
Så ennå er tid og enda er mengde, eller?
Ja, men det er ikke alltid så lett heller. For det er litt så der det lengre og lengre.
Ja, det kan jeg i hvert fall ikke.
Nei. Han er ikke lengre. Men for han er lenger borte i gatorna nå, ja. Eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg sliter veldig med lenger og lenger.
Du er Linda Eide, ikke se på meg.
Ja, men jeg har jo Gunstein Akselberg.
Ja, det har du vel.
Men søren ikke alltid han vet ting heller.
Nei.
Så noe i språket er jo rett og slett litt uløselig.
Men du, det at Voss er så viktig del av både historiene du forteller om Motro og av språket ditt, er det... Det snakkes jo ofte om en sånn Østlandet, Vestlandet, Oslo, Bergen, både på litt sånn alvorlig nivå når man snakker om fordeling av penger og politikk og sånn, men også litt sånn oss, dem, for eksempel i TV-bransjen eller humorbransjen eller andre bransjer. Hvor mye har du merket det, du som er så tydelig vestlending?
Ja, kanskje litt mer enn jeg hadde trodd. Skal jeg være helt ærlig, så har jeg... blitt utsatt for litt sånn dialektspøking. Og på plass jeg hadde tenkt at ja, men dette er jo ikke morsomt lenger. Det var kanskje morsomt for 25 år siden, 20 år siden. For de fleste takler dialekter i dette landet veldig fint. Men det er jo klart, som i alle andre land, så takler en det dårligast i en hovedstad. Der en slipper å se utover. Men bare kan se innover. For det er liksom stort nok. Sånn er det jo i Sverige også. Kommer du utenfor Stockholm, så skjønner de jo meg. Sånt? Men i Stockholm skjønner ikke de meg. Fordi at utenfor hovedstadene, nesten i alle land, så trener en opp øyre. Og en er mer vent. Her er vi mer vent utover, kanskje til de britiske øyene, andre land. Sant? Men i en hovedstad, den har ofte nok med seg selv. Jo, men det er jo en forklaring som kan... Men jeg... Jeg har ikke det vondt, altså, når jeg er andre plass.
Men hvordan reagerer du da, når du får sånn der... Kan du si det på norsk?
Eller ja, det er noen sånne... Jeg husker jeg var på nytt en gang, og da gjør de det. Jeg var tre ganger gikk det ikke så hakkende gale. Men, og da husker jeg at da kom det en sånn dialektvits fra han, en av dem da. Og da klarte jeg å si, oi, det tok jo piker deg 10 minutter nå før den dialektvitsen kom. Og så sa vel jeg da noe om at, oi, det er jo dansk. Og da kom han, nå har jeg glemt hva han heter, men han andre i panelet på at, ah, søren, da burde jo jeg ha sagt at der kom den her om dansk, sant? At bokmål er dansk. Så vi er jo litt i krig, sånn sett. Da. Så jeg er kanskje ikke bedre jeg heller når det kommer til stykket. Ja. Hva var spørsmålet nå?
Men du, Linda, enten om det er å sette folk på plass i Nytt på Nytt, eller om det er denne, altså, verne om dine ideer, ditt produkt, og stå på ditt i jobbene du har, jeg tenker det krever sin kvinne å ha en sånn integritet. Hvor henter du tryggheten til det? Er det feil?
Ja, på en måte er det feil, for jeg har ikke noen sånn integritet. Ikke sånn ordentlig. Nei. Ikke sånn gjennomtenkt integritet.
Nei.
Jeg tror kanskje min redning er at jeg er så på en måte opptatt av det jeg driver med. At jeg bare vet at jeg vil ha det sånn eller sånn, og uten blir det helt rart for meg å framføre det. Jeg måtte jo på et tidspunkt i NRK snakke nynorsk. Og til og med for meg så har jeg en dialekt som ligger tett opp til nynorsk. Så ble det rart å stå og si kvifor og kva og dukk. Så jeg fikk jo knute på stemmebandet. Og klaga. Og da kan jeg nesten i ettertid skjønne, for jeg tror egentlig ikke de klagde på dialekten, men på en ganske sånn dårlig stemme, som kom av at jeg stod der og sa kvifor, ja, sant? At jeg ikke kunne være helt meg. Så når dialektsleppet kom i NRK, så var det en stor sånn der... forløsning for meg.
Det er ganske interessant.
Ja. Det det, for det har det uten det ikke, altså, og jeg har problem den dag i dag med folk som snakker skriftlig. For det at de føles ikke helt, ja, de føles jo ikke ekte. Og vi jo aldri helt ekte når vi på et, gjennom et medium, men likevel, det blir i hvert fall ikke mer ekte av å stå og si, hvorfor vi her nå? hva sier dukk? Hva sier dukk? Da du jo liksom på gamle dager og det norske teater. Så det blir litt stivt.
Mm. Mm. Hvem det du har som språklige forbilder da?
Ja, godt spørsmål. Det ikke mor min i hvert fall, for hun skiftet jo litt dialekt når hun kom ned på vannen. Ja. Dette. Jo, men hun sånn vingle. Jeg har ingen i min familie som opptatt av språk. Fatteren har brukt litt bokmål og litt om en annen, han var for stort. Men motro, hun kom ned på vannen, begynte på Narvesen. Jeg kommer en mil utenfor vannen, så vi snakker jo litt bredere enn deg på vannen.
Mm. Sånn, meg, ja.
På vannen, jeg er ikke så gale som deg. På vannen sier det noe å se, og det skarrer på æren. Og det har de gjort i 100 år på grunn av toje. Men Bergensbarn. Mens vi på Dalsleite med rodla, og sier sånne oendinger, sånn kasso og nokko og forsjå, og best å si sjau. Men når motor kom ned på vannet, så sa hun lenge kasso. Hun skulle ikke gjøre opp kasso. Hun skulle gjøre opp kassen.
Å ja.
Ja. Og da spurte jeg, hva i all verden har du skiftet? Nei, hun bare mente at denne pengekassen, det var ikke samme som liksom potekasso eller sånt. Så det måtte være kassen. Ja. Men hun ble påvirket av å være på vannet. Og da sier det noe om hvor lett vi har å bli påvirket av noe i omgivelsene. Da.
Mm, og jeg hører jo sånn, siden jeg er sånn kvasivossing, at når jeg kommer hjem til Voss, så begynner jeg, jeg begynner ikke å snakke dialekt, men jeg får sånn bale og boss og nett nå, og hva skal vi gjøre på? Og, det, og snakker jo også litt sånn bredere bokmål enn det jeg skulle ha gjort ut fra hvor jeg er. Jeg putter på sånne vestlandsendinger. Ja. Så jeg blir tatt for å snakke sånn radis-snorsk.
Og det et veldig sånn politisk statement å snakke radikalt bokmål.
Mm. Ja, det var det folk som klaget på da jeg begynte på TV. At jeg snakket så bredt. Virket fake. Men jeg bare, jeg er jo vossing!
In disguise!
Ja. Du, altså det jo litt merkelig, Linda. Altså, som sagt i begynnelsen, så var jeg sånn litt nervøs for å intervjue deg, fordi at vi holder på med litt av de samme tingene.
Ja.
Altså, det jo nesten som jeg har stalket deg, for at det morsomme Linda var, da jeg var sånn 10-11, var hun min spillelærer vikar noen ganger. Jeg kommer tilbake til det, dessverre. Du spilte fotball, kjempegod i fotball. Jeg spilte også fotball, ikke så god som Linda. Og jammen meg så studerte jeg i Volda, og da kom du og holdt forelesning om radio. Så jeg på en måte følger hele tiden sånn haltende i dine fotspor, da.
Men du har jo gått forbi for lenge siden.
Men, ja vel, det kan jeg jo. Men uansett,
Se da! Satte deg ut!
Spiller du noe fotball om dagen?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg måtte gi meg. Jeg tårde ikke ut på de der all girls-mattene lenger. Jeg var jo der, så sånne damer som kommer 10 meter etterpå og slenger seg inn i en takling, det livsferdig.
Mm.
Så, da begynte jeg med badminton. Ja, ja det var kjempeskøy faktisk. Men da, og jeg har til og med faktisk en liten medalje fra Møllerslaget. Men da måtte jeg gi meg, for jeg rett og slett datt ned under opptak på en serie om sport for sikkerhetsskuld. Og da røyk det noe i ryggen.
Oi da.
Ja. Så nå er sånne her veldig kjekke sportsting, de er litt uoppnåelige. Så nå gjør jeg andre ting.
Du har gått på ski i dag.
Ja, det er det. Sånn ski og sånt kan jeg, og jogging, og komme tilbake, kan sykle og sånn. Nå høres det veldig dramatisk ut. Det er bare det at jeg ikke kan spille badminton.
Falt du ned fra nå, eller?
Ja, ja, ja. Vi skulle jo lage et bilde der, og jeg hadde skrevet et manus. Som var at jeg svingte meg i et basketballkorg. Dette var til og med på Voss gymnas, men hadde fått lånt gymsalen. Svinger meg i et basketballkorg att og frem, for det skulle bli et tøft bilde, sånn vi skulle lage om basketball. Og så bare liksom svang, ja da, så sveier jeg att og frem. Og så går jeg inn i en sånn der gardintropp som står der, og så detter jeg rett ned på ryggen, på gulvet. Og så synes jeg at det gjør mest ilt i nakken da. Så merker du at jeg begynner å snakke i sånn presens når det er sport?
Ja, ja. Jeg ser på oppløpssiden. Ja,
ja. Jeg i gang med å... Og så er det slik da, at neste dag så skal vi ha et opptak, vi skal indikere sånn urfotball, som vi skal ha fått hele Voss folkehøyskole til å stille opp. Vi har fått stengt Vangsgata. Vi har laget til et slags smalehove, for at i virkelig urfotballen så spilte den til og med dyrehove. Så vi skal, sant? Og da driver jeg på med dette, enda jeg egentlig har smadret ryggen. Og det bare dag to av dag tre. Så etter dag tre så var jo den ryggen finito finale. Ja. Så det var på grunn av at jeg selv hadde skrevet manus.
Ja.
Sånn er det.
Ja. Oh. Og det er jo sånn, du klarte jo også å sette meg ut litt, jeg var dårlig på å ta et hyggelig kompliment, men det jeg kom på at jeg egentlig skulle frem til, var at, liksom, at jeg har på en måte hermet litt etter deg, og at det nok er en del som tenker at det har vært gøy å få til noe sånt som du har fått til. Og det er jo sikkert noen som spør deg om det også, råd om hva man skal gjøre da. Hva skal man gjøre da for å bli...
Ja, at du får lov å lage ting, for eksempel, som jeg selv har ideer til. Og, ja. Nei, hva skal jeg gjøre da? Det er jo... Nei, og jeg ligger jo aldri med sjefene helst, så den er jo... Det er for slitsomt, så jeg jobber heller knallhardt. Ja. Og det er jeg vel da. Altså, jeg er ikke noe sånn super naturtalent. Jeg tror jeg har litt sånn talent for å fortelle, men ellers er det masse som egentlig imot meg også. Både at jeg har vært masse nervøs, og at jeg egentlig ikke har en super utkjørende for TV kanskje, eller sånne ting. Men jeg har i hvert fall jobbet med å skrive og tenke og tenke. Og sikkert hatt veldig lyst til å gjøre ting da, så jeg har hatt ideer til. For helst, jeg tenker jo... När jag lagde en föreställning nu på teatret här på Hordaland teater så tänkte jag över till varför gör jag detta? Det är ingen har bett mig om det. Att bara så det är jag så vill göra det. I alla fall när jag var som mest och tänkte att det går inte så bra. När det går bra så är det ju helt supert att få till något och fortalt något och i alla fall visst det ger ju mig en glädje men det är ju inte något klisché att säga att det är lite fattigsle hvis det bare gir meg glede, tross alt. Og da hadde jeg jo ikke hatt jobb heller. Men det som var så utrolig fint med den der oppdrag Motro, så ble jeg i framsyning, da basert på en bok, så også basert på sånne telefonintervju med mor mi over 10 år. Det var at i da forestillingen var slutt, så allt på vägen ut så började folk inte att snacka om där de hade nödvändigtvis om mig eller liksom om Voss eller sen det var arenan för detta då. Nej, de började att snacka om sig och sitt. Och när de kom upp i barn så började de snacka om sina mödrar eller sina släktingar eller och någon hade med sig kanske dotter, sant? Aj på visst det var en tenåring så var det kanske det första gången de hade den samtalen om att oj, har du mamma haft ett liv för mig? Mm. Det är lite så alltså, essensen här då. Och det var väldigt skoj, det må jeg bare si. For da ble det verdt det, for at å drive og fortelle om seg og sitt, det har bare en verdi visst, det har en verdi utover det. Og det så faktisk Motro, hun hater jo å være hovedperson, og vil, ja. Men hun også faktisk ser det at det handler egentlig ikke om hun på en måte, det handler om og si noe om et vanlig liv, og hvor uvanlig det er. Og hvordan tiderne har forandret seg, og hvordan forholdene er mellom folk i en familie. Så, og det var helt universellt, tenker jeg. Og kanskje en erkjennelse om at, ja, kanskje vi skal spørre litt mer, de som er aller nærmest oss. Hva i all verden har de drevet på med?
Men det at du har spurt mammaen din så mye, ja. At det både har blitt bok og forestilling, og hva har det gjort med deres forhold til dere imellom?
Ja, i dag var det på bristepunktet, så jeg vet ikke hvor... men Nej, folk tror liksom att hon är stolt eller något sånt. Att det har blivit en fortelling om hon som folk, andra folk har haft glädje av. Men det, det tror jag inte finns det hennes sån tankesätt att vara stolt över sina barn. Men hon är glad att det gick bra.
Ja,
hon är glad att det gick bra. Och förhållandet mellan oss, jag vet inte om det har blivit bättre. Alltså jag har ju mycket, mycket större beundring för hon. Och har faktiskt av och till lust på sig för idag, lust att bli som mer som hon. ja, vi kommer inte in på detta. För folk sitter ju runt lunchbordet och säger ofta, åh, nej, nu är jag färdig med att bli som mormi. Och så är det skickligt skummelt. Men jag har suttit och tänkt, jag skulle likt att vara lite mer som mormi. Och ja, det har jag gjort för mig. Jag tror inte hon tänker att jag skulle bli lite mer lik så Linda. Men
vilka kvaliteter med morgon din är det du sträcker dig mest efter?
Ärlighet. Hon säger ju aldrig något hon inte menar. Hon tränger inte en gång om hon menar något är bra. Jag är säker att hon säger det för det här. Men hon säger det i alla fall inte utan att mena det. Och det är, där sätter jag mer och mer pris på. Och själv om det då är ganska sjeldent mellom skryten och i barndomen var det extremt sjeldent. Jag har en upptäljning i bok och i föreställningen och det var en gång. Men till gengäld huxar den väldigt gott. Och det var att jag skulle hålla en 17 maj-tal och jag var väldigt ung och så läste jag talen för jag var ju väldigt nervös och kanske hon var det också. Men jag kommer aldrig till att glömma det. För jag hade läst den och stått på och säkert läst i en halvtimme. Och så säger hon bara, detta Linda var en god tale. Och då, alltså det var ju något sånt, menar du? Jag trengde inte spåra det eller lura på om hon menade det. Så jag var helt, helt rolig. Och i alla fall i vår bransch på en måte att den ska levera något ut till många så är jag helt avhängig av att någon gidder att vara ärlig. För det går på luft eller för det står på tryck. Och det är egentligen den största vännetjänsten du kan ge någon. Det är att inte säga att det är bra. Men säga att det är dåligt, visst det är det. Eller här dummar du dig ut. Eller, sant? För det enklaste som finns i hela världen är att säga, ja men detta är bra. Det är bra, för då hänger det där sociala livet samman. Och ingen blir ovänner eller ingen följer sig. Så jag samlar, jag har två motro, en kollega och så vet konon mig. Det är de tre. Jag var inte helt ärlig. Och det är ganska pyton av det, för det är så otroligt ärlig. Men jag samlar på det. Ja.
Vad slags reaktion väcker det hos dig när du får besked om att något du har gjort är pyton?
Nej, men det, så länge det är för det blir sent. Så det, ja. Nej, det är det. Men för exempel för den serien som heter Smash. Så var jag, då hade jag mistat min fasta fotograf och jag var lite sån i tvil, är detta bra? Och jag hade vaxel, jag ville inte ha bära tull och toys och sån. Och så kom hon in hos och hade varit med mig i norska tradition. Och så sa hon akkurat det som jag hade lurt lite på, om jag dummar mig ut där. Det är tajt Linda, där dummar du ut, jag vill inte gjort det sån. Och jag stod 100% på. Så jag ryddade upp i det och blev mycket bättre. Samma gjorde hon med Eide Språksjöv. Stol på historien, inte tulla till och sån. Själv om det ser ut som jag gör det framdeles. Men det var alltså, nej men det är guld att ha sådana som orkar och säga sådana ting.
Och det ska man spara på?
Enormt. Ska jag ge dig vin till jul. Jag sa aldrig glömde jag gör det. Men.
De som sitter i salen här så kanske att när du kom in så hade du med dig en väska som ja. Står placerad vid sina stolen. Det är ju så att jag plejer att be gästerna mina om att ta med ett som kan se si något om vem de är. Någon tar med potetkull, andra tar med mobilen. Vad har du tagit med?
Ja, jag var väldigt usikker, men jag tog alltså faktiskt med rätt bror min sin stokpåse. Oh, ja. Jag vill ju ha ett lästerpåse, men det
raue joggesko. Slitte och goda.
Väldigt slitte. Och ja, jag tänkte jag har bara uppdagat att jag älskar att kroppen förflyttar mig. Enten med en cykel eller bina. Jag tar ju ändå tåg och flyg och slikt, men jag har ju inte bil. Så jeg har blitt mer og mer, eller i hvert fall de siste 20-30 årene da, så har jeg forflyttet meg med å springe mye. Disse har jeg sprunget veldig mye. De sprang rundt i Norge med norsk attraksjon. De har også vært utstilt på Ivar Aasen-tunet som en sånn relikvie, for jeg skulle sende inn noe der. Han gikk jo rundt hele landet, sant?
Ja, ja.
Han gikk og gikk og gikk. Og da fanns det en sogning som jeg skulle lage en historie på, som heter Mons Monsen Øyri. Fikk artistnavnet Mensen Ernst, fantastisk navn, på 1800-tallet. Og han sprang og sprang og sprang, sånn Moskva-Paris og rundt omkring. Og jeg skulle springe i hans fotspor. Han var oppvaksen i Fresvik i Sogn, og da sprang jeg i et døgn for å se hva et vanlig menneske kunne springe. Og det er min kjekk... Det var det største jeg har gjort, håper jeg, TV-messig. Det var det kjekkeste jeg har gjort. Og bare springe og springe i 24 timer. Og det kjekkeste var når fotografen sov. Da var jeg som friest.
Men altså, hvordan ble du ikke utrolig sliten?
Jo, absolutt. Men jeg kom altså 12 mil. Og det går fint an. For, ja, det må, jeg trenger ikke klappe.
12 mil!
Nei, men mitt poeng var bare at... jeg liker veldig godt å bevege meg. Jeg var 2 år før jeg gikk.
Du, vet du hva? Det ble jeg så glad når jeg hørte, for datteren min var så treng til å begynne å gå. Så ja. Tenkte jeg, yes, Linda Eide!
Klarte så bra! Har jeg sagt det før?
Jeg vet ikke helt, kanskje jeg bare... Jeg driver jo og stalker deg, så kanskje jeg har plukket det opp et eller annet sted.
Jeg visste ikke at det var kjent, men ja. Ifølge Motro så angrer jeg på at jeg lærte å gå. Så det var, ja, for det var null rom.
Jeg nevnte det så vidt i sted, nå trakk jeg pusten på en litt sånn nervøs og rar måte. Jeg nevnte det så vidt i sted at Linda og jeg, vi er jo da fra samme bygd. Jeg holdt på med litt av de samme tingene, og hun var min spillelærer. Jeg hadde egentlig Kåre Herfindal som lærer, men så var jo han syk innimellom, og da dukket du opp. Dette her var jo da, kan det ha vært sånn midten av 80-tallet?
Ja, for jeg må ha gått på gymmen, kanskje første året på gymmen da, og da er vi sånn i 85-86, kan det stemme?
Ja, det kan stemme.
Ja.
Og jeg gikk da på spilling med min beste venninne som het Guri. Ja, Guri og Guri.
Ja.
Husker du dette?
Veldig. Det kom altså, for jeg hadde...
Og det var ikke bra det!
Nei, men jeg har jo ikke peiling på velærer, og jeg kunne jo knapt spille selv, men Herfindalen hadde vel funnet ut at han måtte ha en vikar. Og så kommer, og jeg hadde en helt vanlig jente før de kom. Og da kommer altså to sånne, de var jo veldig små.
Ja, vi var små. Det var
de
10 år da, 10 små spjenninger.
Og det, altså, hva heter du, Guri? Hva heter du, Guri? Jeg var sikker på de kødde med meg.
Å nei.
Ja, for jeg var så usikker som sånn lærere. Og de var litt sånne rakkerunger, rett og slett. Ja. Og så jeg husker faktisk ikke hvor god de var å spille. Jeg husker bare at de var sånne der veldig sånn rakkerunge erteris.
Og det ble jeg nesten glad for å høre. Du var rakkerunge. Det er forfriskende å vite at jeg var det også. Det er altså riktig som du sier at vi var små, og det er jo også på det nivået jeg har holdt meg som fløytist. Du har jo spilt en del, gått over til blokkfløyte, ja. Har jeg merket meg, og spilt med KORK og mange andre, mange andre celebre medmusikanter. Og jeg synes det var på en måte rett og riktig at når vi skulle møtes igjen, at det skulle på en måte, sirkelen skulle ende da, på en måte, eller slutt, hva heter det?
Nei, det er vel å snurpe sekken, knyte sammen snippersjo, og så lage en fin avrunding av hele kvelden. Og...
Ja.
Nei, jeg aner ikke, jeg er så dårlig på sånne...
Du er ikke så god på språk, du lyder, men spille kan du.
Ja.
Og det skal vi gjøre nå. Kveldens bra dame... Og undertegne det.
Ja.
Vi spiller vi sammen hele tiden forresten?
Vi gjorde vel det, ja. Når vi øvde.
Og dette her er jo da Linda... Jeg øvde en gang. Linda sitt låtvalg. Hun er jo læreren. Ja. Hun har også bestemt at vi skal stå.
Ja.
Det er ingen av oss som kan stemme. Sånn at hvis det ikke er, høres helt sånn rent ut, så er det... Vi har kompetanse til
det. La oss prøve. Ta en A. Det er jo det det gjør i kort.
Er dette en A?
høres det bra ut for saniteten?
Ja.
Det innenfor sanitetskravene?
Men da sier vi bare til
vi du, fantastiske... Bare si, kan vi si en ting?
Ja, si
ja, for det nostalgi i dette nummeret her. For det, jeg vet ikke om du drev med det, men jeg drev med sånn play-along. Jeg elsker, jeg hadde en kassett som heter Spela med Åsa. Det var en play-along-kassett. Mm. Så det ligger liksom melodien der, og så følte jeg at jeg kunne spille for eksempel da ABBA i dette tilfellet. Sant? Ah. Så det var derfor jeg også ville høre.
Sing-along, nostalgi. Min fantastiske lydmann Jørgen Gomperud er klar, og det er Linda Eide, ja.
Absolutt. Lov å synge med.
Ja, vær så god.
Jeg har ikke en tall.
Ok, jeg begynner, ja. Kan ikke helt ennå.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 2.
Ja!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.